Salut les amis, ziar na len bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bes ci kalam Wolof. Alors, tay le dimanche 18 avril 2021, ñoo ngi wéy ci saison 5 bi ñu fassiyene waxtaan encore une fois ci benen thème bu am solo manam intelligence artificielle wala IA. Lan moy intelligence artificielle? Fan la technologie bobu jogé? Lan moy ndariñam pour nit ñi mais aussi pour entreprise yi? Lan mo composé technologie bobu ak naka lay doxé mais aussi yeen jafé lañu mëna ragné ak l'intelligence artificielle. Alors pour waxtan ci point yoyu yep nak ak yenen yu bari yo xamanteni dañ ci wax tay ji ni dañ ci and ak suñu invité tay bi manam Tierno Ibrahim Diop nek data scientist développeur expert en machine learning mais aussi bok ci ñinga xamanteni ñom ñoo créer Gassen AI. Tierno Ibrahim ziar nañu la
delo ziar bu wërëwër diba donc merci pour l'invitation déjà jajeuf ci invitation ak liguey bu rafet bi ngay def ci podcast bi ni surtout en wolof bi surtout je pense que c'est la première fois que je vois un podcast wolof sur le domaine de la techno donc voilà c'est cool quoi donc merci pour l'invite et j'espère que la discussion sera intéressante désolé ma ngi dougal français mais dama wax tay mo na waron la gëna dégg wolof la gëna dégg fu
wa no tay dina leer tay
bon plus ou moins ya des termes mom day metti
man non xamna ni yeen terme dina xawa jafé trop ñu wax ko en wolof mais c'est pas grave quoi l'essentiel nak gaay comprendre quoi. Alors voilà. Tay nak je pense que sama trono la dalal déjà mang lay remercier bu baax dila wax aussi que né bima lancer épisode bi gisna ay message gisna ay commentaires ci réseaux sociaux yi ñuy wax ju am solo ci yow et je pense que tay grand master la dalal bu maîtriser domaine bu baax machallah et je pense que auditeur yépp dinañ am contenté pour déglu le ñu waxtan ci intelligence artificielle n'est-ce pas.
Cool, en tout cas je l'espère et en tout cas.
Ok, ça marche. Alors, nous sommes directement sur le sujet de madame, l'IA, l'individu numérique nous imite et nous dépasse. Alors, si nous parlons de nouvelles technologies, madame Kharala Yubesi, nous parlons aussi d'innovations que nous avons vues dans le monde. Manam ay chercheurs ñongi xalat sa suné di génné ay mbir yu bess lepp ngir dimbalé doomu adama ci dundam ak nekkinam fi ci aduna ni muy jokko ak tigni ni muy liggéeyé ni muy sayto wergu yaramam ni muy jëfëdiko transport yi commerce yi mbay mi cham gi nap gi sport jeu banque yi ak yenen ak yenen donc presque bép domaine bu soxol nit ñi parce que je pense que lepp lu nekk ci aduna rek ñun nit je pense que ñoko mom. Alors nouvelle technologie yoyu nak sori nañu torop ci nimbal bi nga xamanteni ñu koy apporter nit ñi bes bu nekk parce que chaque jour ñoo ngi jëfëndiko xarala yu bes yi et dafa dem sax ba bokku légui ci suñu dund dem sax ba nouvelle technologie aussi mën nañu anticiper ci suñu ay soxla fajal ñuko sans pour autant sax ñu laaj leen ko wala ñu sant leen ko. Alors, lolu mo tax nak tay ñu wara waxtan ci l'intelligence artificielle makoy wowe individu numérique bi sétlu nit ñi ni ñu dundé di ñu topando ba sax bëggu ñoo raw ci yenn fannu yu bari. Alors Tierno, lan moy intelligence artificielle ak technologie bobu nonu fan la soxé ko?
OK, très bonne question. Donc, je pense que intelligence artificielle faut me soxé ko déjà ça va être très difficile de le dire parce que c'est même pas défini en fait. Parce que c'est plusieurs choses en fait. Donc déjà, qu'est-ce que c'est en fait? Intelligence artificielle, technologie de Bohamdani, son objectif, moi, je me simuler, topono, comme nous disons, topono nit, l'orhamdani, 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 intelligence. D'où le mot intelligence. Artificielle, before, moi, au lieu que topono nit, topono benen nit, machine moi, topono nit. D'où le mot artificiel. Parce que d'après nous, nous sommes intelligents en tout cas. Okay. Nous sommes déjà moins intelligents avec peut-être les animaux. À niveau intelligent, nous sommes beaucoup mieux. Légui, objectif moi, faire une machine monotope pour nous, de faire des tâches, nous sommes de faire de l'intelligence. Donc, lors nous avons plusieurs choses. Par exemple, le fait que nous monotope ni de voir déjà de faire de l'intelligence, nous monotope go. Le fait que nous ne monte pas dire ben terre, nous monte pas lire, là une intelligence. Le fait que nit mëna wax juste wax déjà là intelligent donc buñu télé lu gëna terre à terre peut-être lo xamné nit tam mëna ko ma jox ben nit par exemple ben texte mané ko wax ma lan moy tour fi lan moy fi tour nit lan mo fi tour place lan mo fi nom prénom lan mo fi verbe adjectif et tout ça lol tam dafa laj intelligence donc lol lepp ay tâches yo xamné dafa laj intelligence yo xamné ni luñu bëgg nak moy machine mëna def les mêmes tâches fekk du laj nit ñew diko def donc lol moy top no bien en fait donc lepp lo xamné ni dañ koy def ci machine yi rek muy top no intelligence mën nañ ko woy intelligence artificielle quand tan nak fumu juggé depuis presque le début de l'histoire on va dire nit toujours donne le djem automatiser affaire en fait donc tu def lo machine lo xamné ni dafa laj intelligence mais mu automatiser ko ba nga xamné ni machine bi mo koy def donc même si ancien grec yi wala égyptien yagg ya ils ont déjà commencé on a créé ay robots yu mëna def yeen affaire yu simple ay automatisme et tout ça donc voilà lu bess quand tan ak terme bi terme intelligence artificielle lolu mom bess na parce que lolu gaay d'après historiquement en tout cas nénañ genre ay 1956 ci ben conférence le gars créé un terme bobu quoi ben conférence bu nekko bu amone date mars collège bobu le gars créé terme intelligence artificielle mais li nga xamné mom lay signifier mom yag na fi wax deug fa dul bess donc personnellement gars ñi créé ay affaire yu bess ci même domaine bi tout ça mais dul bess lu yag la wax deug fa après sur histoire bi laj aussi intelligence artificielle dul bess mais buñ ko commencé appliquer ci ay machine ay ordinateur quand même lolu bess parce que ordinateur mom lu bess la
donc ça c'est sûr
bobu tamit on a eu des soucis quand même ci création bi ci évolution bi il y a ce qu'on appelle souvent le AI winters donc winter pour dire quoi hiver on va dire bon, c'est ça en français en tout cas moi période bo xamné ni c'était vraiment dur côté IA quoi c'est-à-dire que gouvernement yi entreprise dañ doon financer affaire yi amul ben évolution en fait
OK
et dañu commencé on décourager arrêter financement yi voilà après muy démat ñëwaat di dundat di démat amat ay winters ba depuis récemment ay à partir de 2000 et tout ça luñ commencé am lu gëna stable quand même plus ou moins ba gaay mëna utiliser affaire yi sans souci et tout ça quoi
OK alors je pense que li ñu jotta wax ni c'est très clair alors intelligence artificielle aussi dañ koy dégg partout en fim tolni je pense que sax voilà képp ko xamul sax dégg nga ko alors ginnaw bi ñu waxé limi tekki ak un peu fan li joggé bëggu nañu xam aussi lan la intelligence artificielle di jëri nit ñi ak entreprise lutax aussi mu am importance surtout jamono ji ñu tollu ni tay
OK très bonne question je pense que lolu ça rejoint l'idée du début mais le fait que technologie nous permet de faire des choses plus ou moins complexes sans même des fois interagir okay. Moi surtout IA am jariñ en fait parce que il y a pas mal de choses yo xamné ni IA da fay dimbali nit ñi parce que souvent quand les gens parlent d'IA comme si IA c'est autonome quoi moy def lepp mais dans la plupart des cas ñun ñi utiliser IA dans le monde réel en tout cas c'est plus genre support quoi. Donc il y a daf ñu dimbali pour ñu accélérer yenn affaire yi nga xamné ni dañ ko wara def comme liguey le fait que nga wara am ay photo yu bari war ko trier ben par ben xam li moy animal li moy li le fait que IA nek ci ginaaw di le dimbali jëm la ko classer automatiquement nga xamné yow vite fait da ngay vérifier juste pour xol est-ce que affaire yi baxna
okay.
Lolu moy surtout apport bi IA gëna am ci jamono ji nek ni quoi même si amna yo xamné jarul day automatiser mais faut surtout noter que IA yu bari voilà confiance de 100% quoi donc confiance biñu jox IA c'est pas toujours à 100% bon même nit même c'est la même chose
ouais, mais ouais, même nit ñoo
aussi faut dire que c'est pas toujours 100% correct quoi il faut que derrière souvent day am nit bu koy supporter wala IA supporter nit bi donc c'est vice versa mais voilà donc lool motax mo am jëriñ quoi le fait que dal daf ñuy dimbali sul dund bi yu bari mu koy automatique je pense peut-être après dañu rentrer dans les détails
ay
cas d'utilisation et tout ça
si.
Mais voilà lolou motax mo am dëriñ le fait que day dimbali nit ñi ci lolou di len aider ci sen business et tout ça quoi
OK alors je pense que ça fof lay glisser dem ci benen question parce que comme niñ koy défé à chaque fois exemple day tax nit ñi gëna comprendre li ñi waxtané alors est-ce que mën nga ñu jox par exemple ay exemple d'application yi ñi utiliser yi nga xamanteni dañuy ci utiliser intelligence artificielle té ñun en tant que des personnes lambda ñukoy jëfëndiko voilà quotidiennement chaque jour quoi voilà ay exemple d'application
OK peut-être tu penses que pour exemple peut-être ñu djema xol lo xamné ni moy gëna terre à terre mais surtout lo xamné dañ koy utiliser tout le temps parce qu'il y en a plein de cas comme ça
ouais
pour nous juste le ñun buñuy utiliser sun mail par exemple souvent automatiquement Google, Gmail wala benen service mail bi ñu utiliser daf ñuy wax mail bi spam la ou pas té automatiquement la koy def du coup ñun duñ sonu di xol mail par benn di ko éliminer nan li spam la bëgguma ko xolé tout ça wala ñu dugg sax di ko xol lolu intelligence artificielle derrière mo koy def pour ñun
OK moy classer mail yi dal
voilà classer mail yi xam li spam la li spam si on va même classer de manière plus riche aussi on a la possibilité de le faire avec l'IA mais de manière plus littérateur spam mom yaaka na ñep xam nañ ko té vraiment on a reçu pas mal et le fait que automatiquement il y a de ñu dimbal c'est vrai tay fe nek diko def c'est important buñ jëlé yenen cas peut-être réseaux sociaux yi nga xamné ñepp xam nañ ko ñepp koy utiliser des fois nga poster ben affaire Facebook ben photo mu la identifier né le nit bi mo nek fi et tout ça donc lool tam IA mo xey def IA mo mëna moy xol photo bi mëna bi tel nit la ki tel nit la ki tel nit la le fait aussi réseaux sociaux même sur timeline par exemple Twitter mu lay muy xol ban post la lay wal soy xol Twitter dula wal n'importe quel post
daf lay wal post parce que man suma oubé sama Twitter limay gis bokut ak yow sa boss likay gis bokut ak kenen limay gis
exactement donc recommandation lay def té lol tam IA mo xey def moy xol nit ki yeen post moko wara gëna intéressé mais surtout ñom aussi côté business bi lan moy tax nit bi tok di xol mo koy mëna wanal ay publicité en même temps donc que ça soit Facebook Twitter YouTube c'est la même chose day am ay algorithme de recommandation donc lol lepp IA la donc et il y en a plein d'autres use cases yo xamné ni mën nañ ci wax
tane mën nañ ko alors je pense que mën épisode bi passé invité won Pape Sega mom mu defal ben chatbot ci walu affaire chatbot je pense ñom tamit IA bi lañ bokk quoi exemple là
eh oui exactement par exemple chatbot aussi derrière il y a en tout cas la plupart des chatbots on va dire parce que quelqu'un peut faire un chatbot je dirais même que c'est toujours de l'IA hein, parce que même si dañ ko programmer IA là quoi mais côté machine learning surtout là quoi mais oui chatbot bi intelligence artificielle moy xol par rapport li nga laaj mu xol la la wara tontu ça forcément plusieurs étapes là mais voilà derrière il y a moy xol lan moy tontu tout comme reconnaissance vocale comme ngay utiliser ay Siri
par exemple ah ci iPhone yi déjà amna ay reconnaissance vocale nga deug lolou tamit ci IA bi la
voilà exactement ngay wax mu xam exactement li nga wax mën ko bind ci texte traiter ko encore genn yenn information ñëwaat en plus tontu la tontu bo xamné ni wax lay nekkat lolou lepp IA la wax bobu mu lay tontu wat parce que yow texte la jël jox la wax donc amul won kenn ko enregistré nga xamné li nga texte bi la jël rek wax la non IA moy xam ñu jox ko texte mëna genné ban audio mo correspond ak texte bob donc voilà presque ñun mom sun téléphone yi application yi mom vraiment IA fepp lu nekk
alors ñun kon dañuy utiliser intelligence artificielle c'est taxamuñ ko quoi des fois franchement
voilà exactement xamna ñu bari lool la mais IA mom wax dëgg IA mi ngi fepp du coup c'est l'occasion pour man ma glisser bob dem pour nit ñi xamné IA c'est pas comme niñ ko wone ci film yi robot bu ñew fi wala ay affaire yu dox di xam fu ñuy tiré affaire yoy lool vraiment l'IA en pratique sun abdou bi mom dessin yi ñu tollu mom voilà c'est partout quoi.
Ok, c'est partout, ça c'est sûr. Alors, légui, en fait, dañuy dugg un peu ci walu technique bi pour xam touti naka la intelligence bi, naka la intelligence artificielle. Moi, je pense que dama am problème sax pour wax intelligence artificielle. Tellement que xamna né domaine bi mo reuy quoi. Naka la intelligence artificielle bi di doxé ak lan mo nekk ci biram. Alors, pour lolu nak, première chose bi nga xamanteni tierno mo ñak oup sama bop moy naka la machine di def pour mëna am capacité jang ay mbir ba mëna dimbalé wala sax aw nit ñi ci seen liggéey ci yatt méthode lañuy jaar pour mëna jang seen bop wala mëna jang ay mbir quoi lu la bu ñu xam
question bu intéressant parce que man mi tamit lolu jaxalon na ma avant
OK kon dimbalé ma ci tay
waaw ça a l'air un peu complexe quand on dit comme ça alors que derrière c'est moins complexe quand même
OK
déjà juste pour mettre les points sur les i IA domaine le vaste il y a plusieurs domaines sur IA il y a le domaine bi may laaj ni moy machine bi di jang lolou c'est surtout machine learning
OK
parce que comme ni wala sank man mouna bind ben fonction bo xamné dang may jox dara ma def traitement retourner lako mais ma ko de règle yépp fofu amul jang mais téwul IA la parce que mi ngi jema simuler machine bi mi ngi jema simuler lo xamné nit mo koy def laaj intelligence comme multiplication wala addition
OK
maintenant machine learning bi moy li nga wax na moy jang bi c'est lol bob lol tam moy li ñi utiliser gaay souvent bu ñé IA 99% de cas machine learning lañ wax ci gatt moy machine bi mëna jang donc pour jang comme nit il faut nga am ci lay jangé mais man suma jëlé judduma rek mëna wax olof wa jaar di deg nit ñi di wax olof ñu may jangal li li la li li la bama mag di ba am xam xam bobu yeb la bolé pour mëna wax olof donc dafa laaj ay données ci gaga donc machine tam pour mu jang dafa laaj ay données pour mu mëna jangal ben machine nan lañuy waxé olof il faut mu jox ko ay données donc ay texte olof par exemple ak tamit ay enregistrement olof mu xol lan moy ressemblance yi nga am digënté texte yi ak enregistrement yi ban mapping la wara def pour mëna xam mot bi wala caractère bi ni lañ ko waxé ci olof bu jangé lolu ba paré la koy mëna jox ben texte mu mën ma wax en olof texte bobu mako jox moy synthèse vocale bi ñu doon wax sank légui nan lay démé derrière moy pour ma joxe juste texte joxe ay enregistrement pour mu jang ñu koy waxé c'est pas si simple que ça parce que il faut m'en procéder donc lolu donné la nu muy jangé moy wax
OK voilà. Ah, parce que donné yi mën nañ ko am ni mais nak lay jangé donné yi moy problème bi
voilà nan lay jangé donc nu muy jangé peut-être devait prendre un cas plus simple pour wax nu muy jangé nañ jël dañu bëgg jangal ben machine mu mëna prédire prix ben kër suma ko joxé ben kër ak information yu melné ñaata neeg mo am ci kër bi lan moy surface kër bi ban zone le kër bi nek donc information bo xamné dal day impacter prix ben kër parce que xamné né kër Dakar mo gëna cher kër bu nek Touba wala Ziguinchor wala yoy dans la plupart des cas voilà donc on lui donne information yépp yo xamné ni dafa am relation ak prix kër bi on lui donne aussi prix kër bi prix bi suma ko joxé ñaar yoy dama ko wax mané ko nak jangal ban mapping nga wara def ba nga xamné di nga xamné kër bi bu mëna ko joxé mu am temps de appartement temps d'étage temps de chambre surface bi la lan ma wara nek prix lool la koy wax mu jang donc pour mu jang ko comment ça va se faire déjà je lui donne les données après il faut que ma jox lo xamné mom lañuy wowe fonction de perte manam ben affaire bo xamné ni da fay nat li nga xamné mom la modèle bi di wax ak li nga xamné moy deug bi donc suma ko joxé ben kër fek 20 millions lay jar mu néma 5 millions lay jar dama ko wul mëna wax né ko ah ça va djum nga dé fi 20 millions nga warona wax té 5 millions nga wax donc am nga différence de 15 millions donc lool moy fonction d'erreur manam fonction de perte ou d'erreur moy lo xamné juste day mëna mesurer djum bi
quoi OK
donc lool moy premier chose il faut mëna mesurer djum bi pour mëna ko déjà optimiser li ñaan optimiser donc il faut ko mëna mesurer erreur suma ko mesurer ba xamné amna ben métrique bo xamné dina mëna wax li moy erreur bi lenn moy dess moy nan lay optimiser affaire donc déjà modèle mëna ma jox résultat légui dama ko mëna wax nan nga koy optimiser ba nga xam résultat bi dina gëna bax parce que xamna né djum nga de temps donc dañuy créer ay algorithme yo xamné algorithme d'optimisation la leen di wowe yo xamné mom lañuy utiliser pour diminuer erreur bi nga xamné ni mesurer nañu donc suñu diminuer erreur bobu au fur et à mesure ñukoy diminuer par rapport ak données ñu am buñu faté né données mo tax ñu mëna ko mesurer loolu lañuy jéma optimiser ba à la fin modèle bi dina jéma am les paramètres yi nga xamné ni dina ko mëna permettre mu joxé prédiction yu bax manam suñu ko joxé ben kër mu mëna ñoo wax selon caractéristique kër bi prix bi la yakarné mo gëna raisonnable pour maison bi donc en résumé on lui donne des données yo xamné ni moy réel yi données yi nga xamné ñoo correct mom mu jëm optimiser au départ xamul dara comme xalé bi dogu judd mu prédire du n'importe quoi ñu mesurer erreur yi nga xamné mom la def buñ ko mesurer donc ñu optimiser ko étape par étape diko optimiser ba erreur bi di gëna wañéku ba nga xamné à la fin wañu erreur ba fi nga xamné mom lañ mëna yam
OK
légui nak modèle bobu lañuy utiliser du coup né ah am nañ ben modèle de machine learning bo xamné boko joxé kër di la jox prix bu raisonnable pour kër bi lumuy jar donc non lay déme
OK donc yeen non ngeen di def ba mom mu naaw ni dal yeen da ngeen yox sen ay nongo dara tu va di len jangal buñ défé erreur ngeen jubanti len ba kérok juy gëna ñong ci li ngeen ni laaj quoi
non képp la machine learning di doxé bien sûr fonction de perte yi ma wax ni moy nuñu mesurer erreur bi day changer selon problème yi donc ni ngay mesurer erreur pour prédire ben kër nga xamné ben valeur kessé ngay prédire
si.
Beaucoup de noy mesurer erreur bu féké da nga bëgg jangal machine pour mu wax fofu mo gëna compliqué beaucoup de boy mesurer erreur bo bëgg jang ben machine pour mu def lénen ainsi de suite
okay.
Donc erreur ñoy wuté mais ça reste les mêmes étapes
OK là j'ai là ça moi muy commencer l'air ci sama bop muy commencer ci sama bop mais alors dafa am benen affaire bo xamanteni fokk bala ko, c'est à dire bop da ngay jël machine bi, c'est à dire diko jangal yow ya koy jangal, mais degna aussi ñi wax né machine yi mën nañ jangal sen bop ñom tamit.
Quand on dit que machine yi mën nañ jangal sen bop, c'est pas vraiment affaire bu faté que lele jangal mo machine bi, parce que jangal machine bi
ouais
moy mom mën nañ bako jangal, mais en fait dama ko wax juste ay règles par exemple.
Ok.
Automatiquement, mom mo don djema deviner les résultats, c'est pas moi. Man nekuma fi difa djema résultat de deviner. Mom mo djema deviner. Man lenn rek la koy wax moy ben fonction bo xamné ni dokay wax né ko ah saway djuma. Lool la ko wax. Mais musuma ko wax ni étape détail yi. Manam musuma ko wax mané ko ben kër, il faut que kër bi nek surface bi nek 10, il faut que nombre bi nek 3 kër, il faut que mu nek Dakar pour mëna jël 20 millions bu suma ko wax lool lool moko jangal bopom ci
donné yu ko jox, c'est à dire yow dang koy jox
bu né machine day jangal bopom lool kessé la man voilà man dama ko jox lo xamné dakoy permettre mu mëna xam bu djumé temps la djum li ci dess mom moko gérer mom mo def mapping bi ba xamné ben kër pour mu jël 20 millions il faut que mu nek Dakar nek surface 100 mètres carrés il faut que mu am 3 appartements machine bi ko jangal bopom bu né machine day jang lool dong la ci djum peut-être li nga don laaj je sais pas peut-être juste pour mu bu féké lol nga bëggono wax moy le fait que ñu né machine mën na jang sans ñu jox ko ay label yu leer, par exemple lima wax sank moy dañ ko jox ay kër jox ko ay kli kër, est ce que machine mën na jang fék dama ko jox juste ay kër mané ko jémal jang ay affaire ci lolou quoi.
OK mu jëm ci sax génné yo xamanteni yo xamu won ko quoi,
voilà exactement okay. Lolou benen type d'apprentissage mom lañuy wowe non supervisé, manam joxumako ay label label manam moy prix keur bi par exemple il yema jox ko keur ak prix ma jox juste keur yi maneko djemal jang nga djema séparer données yi quoi ba nga xam li peut-être mën na séparer par exemple keur yi nga xam ni dañu am piscine
waaw si
voilà am keur yo xamné amuñu étage voilà nek fenen région yoy mu jangal ko bopam quoi.
OK donc du coup bo waxé apprentissage non supervisé donc bi nga ñakone wax moy supervisé
bima ñëk wax moy superviseur manam dañ ko jox ay données jox ko ben wala plusieurs labels yo xamné ni moñu intéressé dañu bëgg def mu jang mapping bi, alors que non superviseur mom day nekk lo xamné ni joxuma ko label dama ko jox juste ay données mané ko saway jëmal jang ci li.
OK
amna peut-être un troisième bo xamné mo gëna subtil ci digënté bi la nekk mom lañuy woy semi supervisé ak tamit amna buñu wétam self supervise moy bo xamné ni dama am ay données amuñu label mais man ma créé ay label à partir de données yoy nonou, c'est automatique quoi, création de label c'est automatique, donc gars buñ nan semi self supervisé c'est genre dama créer un label automatiquement, par exemple ma am ben phrase ma am phrase yu bari ouma waxuñuma phrase bi par exemple sentiment bi mi décrire c'est positif ou négatif par exemple dañ ma jox juste ay phrase man pour ma créer un label dama jël phrase bi par exemple dama bëgg dem Tamba lol may phrase bi ma dindi Tamba bi mané modèle bi légui yow dama lay jox dama bëgg dem wax ma lan ma wara top ci li xam nga label bob ma créer sama bob mais lolu bu ko jàngé bu mëna xamné Tamba la ça veut dire que dina mëna xam ma jox ko ben fa mané ko ah compléter ma phrase fekk bobu jàng na ba paré comme ça ma ñëw mané ko dama bëgg dem compléter mako mu xamné Tamba la wala Dakar mais mu xamné yi wër ma fay def dama bëgg dem par exemple lan dama bëgg dem keur par exemple dama bëgg dem keur kenn duko wax ci
wala non kenn duko wax si
voilà wala dama bëgg dem donc lool mu jang ko quoi donc lool lañu wowe apprentissage bo xamné ni c'est self supervision donc da nga créer label yi automatiquement quoi sans mu jigé ci monde réel.
OK là je comprends affaire franchement mo ngi gëna lèr ci sama bop encore une fois mais xam comme man dama sop aussi des fois dama voilà def ay recherche yu ndaw xol tu vois voilà c'est vrai que man développeur là à la base mais bon dama sop trop quoi ma ngi ci lu nek. Alors dama dig aussi souvent ñi wax deep learning, c'est-à-dire la mo nek différence entre machine learning ak deep learning. Bon je sais pas deep learning nak la ko mëna tek ci olaf moy xana moy apprentissage bu xoto bi quoi peut-être
waaw lol la de
voilà OK lan moy deep learning ak lan moy différence am ak machine learning.
Alors deep learning déjà faut ñu xamné c'est juste une partie de machine learning.
OK
tout comme machine learning nu mu nekké ben partie de IA intelligence artificielle. Donc deep learning vu que ni ben part de machine learning on va juste dire lan moko différencier peut-être de machine learning traditionnel yi quoi moy algorithme traditionnel nga xamné mom lañ xam ci machine learning avant deep learning. Donc deep learning c'est une manière de def machine learning bo xamné dañuy jema topono nit numi cerveau nit quoi liñu jëm topono en fait.
OK, je vois.
Voilà, donc lool rek moy différence bi. Donc dañuy jëm topono le fait que cerveau nit dafa am ay neurones dañuy communiquer entre ñom pour guéné information finale bi. Donc lool lañuy jëm simuler ci deep learning. Donc dañuy créer ay différentes couches yi am ay neurones pour mëna communiquer neurones di communiquer entre ñom ki day traiter jox clé ba à la fin ñu am résultat. Lool moy deep learning. Donc c'est juste simuler cerveau nit, mais faut quand même noter simuler là, je vais dañ koy def ak guima yu ngandé simuler vraiment dans le sens le plus terre à terre du terme. On est
bah oui si
dañu sori lol cerveau nit ni doxé lol sax.
OK
mais lol ñu jëm simuler, mais avantage deep learning tamit peut-être juste pour wax ko moy dafa universel quoi, genre algorithme deep learning ben algorithme la, mais dañ ko mëna modifier de telle sorte que dañuy régler les problèmes yu bëré.
OK.
Alors que buñu comparer ak machine learning traditionnel yi, souvent dañ am ay algorithme yo xamni c'est fixe quoi, ki di lay def, ki di lay def. Alors que deep learning dañ ko mëna modifier de telle sorte dañuy mëna def lepp lo xamni machine learning traditionnel da koy def et plus encore.
OK. Je pense que dinañ gëna waxat ci affaire bobu non après, parce que xamna ni yeen ay borom xam ngeen ci walu bi, mais amna aussi ñeneen ñu ci wax amna ci ay propos yu bari. Je pense que ci kanam tuti dinañ ci gëna wax ti dinaal ci lacc ay sa xalat ci lool quoi. Alors ci épisode aussi yi nga xamanteni wessu nañ ko waxtaan nañ aussi ci yeneen technologie yu bari bu ci melni big data, manam données yu bari yi ba jéggi dayo. Waxtaan nañ aussi ci walum cloud ak aussi ci les algorithmes. Alors Thierno, technologie yoy yep ban rapport lañ am ak intelligence artificielle?
OK, bonne question. Parce que ñoo nga wax nonu ñoo tax ñun ñuy dox.
Ah bon? Kun gaay ñu tax ngeen dox, hein?
Di dox sino du soti. Ay gaay buñu fi nekk doon du soti de. Développeur yi développer application yi muy génné ay données.
Ñoo ñu. OK.
Oui, en fait comme li ma sank, IA buñ ko waxé de nos jours, c'est surtout machine learning. Et machine learning day jang. On a dit que pour jang, faut nga am ay données. Donc big data moy données yu bari plus ou moins. Donc
ba jéggi dayo sax
big data. Waaw, donc big data moy sun mom lañuy wax, mom moy sun essence. Buñ dé auto, big data moy sun essence ñun. Parce que ñun luñu gën am ay données di gëna daw.
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà. Donc données yi lu gëna bari rek mom affaire yi di gëna bawar. Donc ñun mom ay données moy tax ñuy dund. Donc big data mom voilà, mom moy sun essence ci gattal. Cloud mom mën nañ né lén lo xamné waxaguñ ko moy il nous faut des données, mais il nous faut faire beaucoup de calculs. Ñun liñuy calculer dafa bari, machine learning dafa laaj calcul yu jeex. Té calcul yoyu fo nga am machine yu am doolé. Souvent comme deep learning bi nga wax, pour nga def ko souvent da nga soxla carte graphique pour gaaw affaire yi gaaw. Té carte graphique yoyu da cher. Donc jënd ko mom ay yu bari day xawé cher lool wax deug fa Yalla. Du coup pour ñun ñu def sun ay traitement, on préfère dem ci cloud bi, parce que cloud da ngay am fofu ay machine yu am doole, nga mën ko louer ben 1 heure de temps, 2 heures de temps, ben jour def say calcul yu dul jeex paré fay juste li nga utiliser. Fofu la cloud amé ñëriñ ci IA. Motax IA bu gisé entreprise yu ndaw yi diko mëna utiliser jamono ñu toll ni, c'est parce que mënañ louer ay machine sans ñu jënd ko mu cher, mais bëgg ñu louer ko juste ben journée par exemple mu diké ñu ay 5000 wala 10000 ñu def sun traitement ay calcul fay dem sun yoon.
C'est cool.
Donc, cloud, je pense que
lolu sama invité cloud bi doon wax sax am ay appartement quoi, louer ay appartement. Moy arrondissement voilà, que salier quoi. Okay.
Voilà, diexna dañuy louer fofu ay appartement def sun liguey dello appartement.
OK.
Alors que du mo gëna yom nga jënd kër, ma jënd louer appartement mo gëna yom jënd appartement.
Da ngay ñeu fekk fa lal bek, luxe bek, tout lepp nga fa déjà.
Voilà, c'est ça. Da ngay ñeu rek utiliser demande sa yoon. Donc cloud fofu la amé jëriñ ci IA quoi, dañu may impactam, big data wax na lan moy impactam.
OK, ça c'est cool. Ah mais algorithme yi aussi, algorithme yi mom tin.
Voilà, algorithme, voilà, merci. Faté on a algorithme. En fait, algorithme yi on a beau dire machine learning. Mais pour que machine bi jang, il faut que nga créer algorithme bi kay tax mu jang. C'est un peu compliqué parce que
non, c'est pas comme si machine bi c'est compliqué. Xamna ni man xamna ni motax may fateli nit ñi nak ñeen buñu défé épisode ba paré, ku nekk na dem ci internet bi def ay recherche, parce que li ñi wax fi rek toyu la, tu vois.
Voilà.
C'est pas parce que bo jigé ci podcast bi da ngay xam lepp, mais buntu la quand même pour nga mëna dugg ci internet bi xam fan nga wara commencer sa recherche ak yu demenon quoi. Mais dem
na
bibliothèque yi, voilà. OK, vas-y.
Peut-être qu'après, on va voir comment dougou ci domaine bi quoi, foy jaar affaire yoy. Mais oui, donc algorithme yi, machine bi doko jox ay données automatiquement mu jang. Malheureusement du bokut ak nit nit yalla ko defar ba paré bopam bi cerveau baangi fofu paré na pour lool.
OK,
soxlawul algorithme, mais ñun mom il faut que machine bi ñu def ci ay algorithme yo xamné ni mom mo koy permettre par exemple fonction de perte biñ doon wax li mesurer erreur bi.
OK,
lool algorithme bo xam dang koy bind la.
OK,
boko bindé ba paré tam doyul, il faut nga wax machine bi il faut nga wax ko suma la joxé fonction de perte bi nan nga wara jaar pour wañi fonction de perte bi. Lolu waxuñ ci sank, xam nga dañu né dang koy wax erreur bi, mais waxuñu waxnañ algorithme d'optimisation bobu nit akoy bind, machine bindu nit mo bind algorithme d'optimisation bi, machine mom lumuy def nak moy day exécuter algorithme d'optimisation bi boole ko algorithme bi nga xamné mom moy mesurer erreur bi, ñaar yoy lay boole diko tourner étape par étape de manière itérative ba am model bu final bi. Donc algorithme mom ñi ngi fep mom algorithme mom sans mom du sorti, parce que machine bi bala jang da nga bind algorithme ba paré mu koy exécuter diko itérer pour mëna jang.
OK. OK, ça c'est cool, je comprends. Alors je sais que ma ngi remercier bu baax Elias Waliba mo ñu defalon ben épisode ci algorithme et ça m'a permis un peu li ngay wax ni ma am ci ben idée mëna comprendre, et je pense que c'est la même chose aussi pour auditeur ñi déglu yeb. Alors amna aussi benen affaire bo xamanteni daf makoy degg te daf ma jaxal aussi, bon bëggon na ci ay léral quoi, c'est-à-dire damay degg ñu wax intelligence artificielle forte ak intelligence artificielle faible. Alors lan moy IA forte ak IA faible ak lan mo leen wutale?
Bonne question. En fait peut-être ma yokku ci benn sax amna lu ñu wax tam super IA, donc le super IA quoi.
Super IA, OK.
Wow. Donc on va essayer de définir les trois peut-être.
Allez,
donc IA faible moy weak AI, moy IA bo xamné ni ci gatal buñ ko simplifier moy ben tâche da nga lay régler. Je okay. donne des exemples.
OK.
Défar ben IA, ben modèle bo xamné ni dang koy jox image, bu mën la wax image bi mousle, xajj la, xar la, beuy la, lal mo ci nek. IA bobu lol kep la man. Lolu ben tâche la mëna régler. IA biñ doon wax sank bi nga xamné day jëm prédire prix ben kër, lolu képp la man. Donc lolu lañuy wowe weak AI. Moy IA faible bi nga wax. IA strong moy digama IA strong sax.
IA bu fort am doole bi.
IA bu fort bi moy strong AI moy IA bo xamné ni mën na gérer plusieurs tâches en même temps. Comme nit man ma ngi nit waxtaan ak yow di wax olof. Di waxtan ci ay domaine yu dul jeex, ay di wax ci li wax ci li
te xamna ne bo eutul ya ngi xalatale ndogu bi en même temps.
Voilà, ak xif bima xif ni te ma ngi genn, donc tu vois
legui.
Voilà, suba mën nañu ñew fi ñu defat benen podcast ñu wax français,
ça c'est sûr.
Ma ngi ci genn, mën na genn fi legui xam nan lay def ba dem Auchan bi jënd fa dara, jënd fa li wala mëna marché bi def fa li xamna nu may génné peut-être dem sport, dem football, xamna def yul tâche yul diex. Loolu lañuy wowe strong AI. Donc strong AI mom moy IA fort bi dafa mëna def nit ki tâche mëna def multitâche quoi. Moy okay, mëna jang affaire yu bari, mëna affaire yu bari en même temps quoi.
OK.
Loolu yeggaguñ ci.
Ouais.
Pour muy leer.
Ok, gars, yagguñ ci lool, IA bu mëna def affaire yu bari yagguñ ci quoi.
Sorry nañ fa. Ñun Isnaay mom jappal né RSS bi ngay gis limi bari lepp xum bi yef.
Ñu ngi ci bu faible bi.
IA la nek. Ñu ngi ci faible.
Wow.
Bo xolé cas d'utilisation yu ma la fi jox yep faible moy le fait mëna prédire ben.
Mais problème bi kay xam nga lan la
tiaxno.
Ci problème bi kay moy ya ngi wax ni ma ci faible lañ toll, mais man ñi ma xaar super bi kon fim toll ni. Ma ngi yakam ti nga wax ma luy super
bi mom. Ma ngi ñew. Ma ngi super bi. Donc juste pour voilà ñom ñu ñew ci wik AI, donc li ñuy compliquer lepp Facebook nga dug mo wala fat bi li ak li mo fi nek ben modèle bobu lol kep la man. Modèle bi def reconnaissance vocale lol dong la man. Même ne serait-ce que langue yu bari sax on a du mal à les supporter. Bo xolé souvent bu nga def tradition Google bo démé day jël ben modèle bo xamné moy gérer français anglais, bi gérer anglais arabe, bi gérer li ak li. Donc on est carrément du weak AI, même si on commence à se débrouiller un peu pour gérer les langues bari, mais lol ba légui weak AI le plus ou moins quoi, parce que ba légui gérer une tâche bari yu différent carrément en même temps. Kon li ma
doon sax. OK.
Mais super AI nak mom moy yema dépasser nit, moy IA bo xamné ni mën na def lu nit mënu.
OK.
Donc, si on peut faire ce qu'on peut, il faut préciser des choses. Def luñu mënul firiwul né bay am yow buñu jëlé lo xamné day classifier ay image peut-être moma gëna ay man ci classifier image parce que mu na am xawma li xawma lé loolu waxuñu loolu parce que suma ko jàngé tam dina ko mën def luñu mënul moy nga def lo xamné ni même suma ko jàngé mënumako loolu moy super IA manam IA bo xam day dem ba gëna mus fouf nit donc loolu mom voilà wax ko dong lañ tol loolu mom fofu lañ gëna sori fofu c'est comme strong AI rek waxuñu ko mom voilà mais loolu moy 3 type d'IA yi nga xamné ni mom
lañ xamné quoi amna quoi OK là c'est hyper intéressant parce que xamna né ba légui rek dinañ déllu wat ci affaire bob ci biir am parce que amna ay questions éthiques yu am ci biir et tout ça donc loolu dinañ ci déllu ci alors comme aussi ni mako waxé won sank ci introduction bi intelligence artificielle nek na mbir mo xamanteni dafa xew ci jamono wala ñu koy dégg ci ay fan yu bari alors est-ce que mën nga ñu wax un peu ci yane domaine lañ koy gëna utiliser actuellement quoi ci yane domaine voilà
il y a domaine ñu koy utiliser actuellement il y en a plein donc fi ngay gëna utiliser je dirais moy côté déjà côté business on l'utilise beaucoup
OK
Donc, quand je dis côté business, moi, tout ce qui est e-commerce, moi, je fais des recommandations, moi, prédire quand là, je fais promotion, par exemple, comme entreprise télécommunitaire, moi, je fais promotion, il fallait que je fasse, il y a une promotion, je fais des, à quand là, je fais des promotions, mais pour nous connaître, bonne promotion, je fais des promotions. Donc, côté business, moi, il y en a plein.
Ok. C'est-à-dire, moi, attendre, il y a une telle voie ciblée pour faire une telle promotion à vue des menons, quoi.
Exactement moy recommandation buñ doon wax comme ay filtre d'actualité du Facebook mo xam ban poste la wara won souvent même algorithme lañuy utiliser c'est juste données ñoy changer quoi
OK ça marche
voilà côté santé aussi même si fofu mo gëna restrictif parce que fofu mo gëna sensible et tout ça mais gaay ñi ngi di liggéey bu baax baax pour par exemple il y a mëna dem lool mom c'est déjà le cas nga mëna ko jox ay radio mo wala wax ki fièvre na wala fièvreul et tout ça sans que médecin bi ñëw xor radio bi jël temps en détail parce que faut pas oublier que lol c'est des choses qui sont hyper intéressantes parce que fi par exemple au Sénégal il y a pas mal de places bo xamné ni amuñu ay hôpital yu doy wala ay docteur yu doy donc lol su démé bu développer wu voilà ça va vraiment beaucoup aider nit ñi côté santé et tout ça tout le même que IA moy def ay diagnostic mëna def ay opération yoyep gaay ñu ci ligé baax c'est juste que ni voilà c'est pas si popularisé ak utilisé que ben instant quoi
OK.
Tout comme lepp lu jëm ci affaireu productivité, nit ki gëna mëna productif. Donc le fait que yow nga mëna ñëw comme spam biñu joxewon, lolu productivité lay yok. Le fait que aussi voilà, mu mëna gérer ay IA mëna gérer ce calendrier mëna xam yow yan réunion mo gëna importante wala affaire yoy non, lolu non productivité wala lay nekk. Le fait que aussi nga mëna utiliser reconnaissance vocale pour wax ak Siri. Sa nga nek fofu di bind étape par étape li ak li la wara def wax ko rek mu tontu la productivité la donc côté productivité mom fofu mom ya na plein de use cases yo xamné li ya mu fay woné bopam voilà donc peut-être dans d'autres domaines yo xamné ni ño gëna générique on va dire côté agriculture dañ fay appliquer IA pour mëna xam fan lañ wara arroser par exemple ak ban heure lañ wara arroser fan mo am plante yu bonne et tout ça yoyep IA ñi koy utiliser bu baax baax ci côté agriculture bobu tamit
OK
voilà. Agriculture domaine quoi il veut dire
agriculture ça mais je pense qu'aussi amna aussi transport bi avec voiture intelligente yum tamit je pense que ci lim bokk
voilà côté transport bi aussi am pa gaay donc fofu tamit gaay ñi jëma créer ay auto yo xamna ni dañuy dawal sen bop soxlawul chauffeur
avec le fameux Elon Musk ak Tesla
voilà comme Elon Musk ak sen Tesla ak yoy nonou fofu tamit même si fofu tam dess na quoi ba légui gaay amaguñ lour satisfaisant deug mais on a des choses qui sont très prometteurs carrément auto bu daw sans chauffeur et tout ça donc côté transport même en dehors de ça parce que lolu c'est le côté plus fun mais le fait que nga mëna utiliser IA pour gérer transport xam ferouse bi kan la wara tak kan la wara vert kan la wara orange le fait que nga mëna gérer circulation et tout ça lolu lepp IA mu ngi fay def ligéyam bu baax baax
OK amna aussi ben salon mom mos dem Paris mais gisna aussi ben yéré bo xamanteni bu ko sportif bi solé da fay permettre mu transmettre je pense ay information ci vitesse bi mi dawé ci ki état ki mi commande bon di joxé information ci sportif bi daw quoi lolu aussi je pense que ci IA bi moy def lolu quoi voilà
peut-être fofu ñu séparer tout parce que su fekké IA comme ni ñu wax sank ba légui machine learning
ouais.
Fofu il y a deux choses qui se passent par exemple
okay.
li nga wax ak ni y a pas vraiment besoin de machine learning parce que lolu on a juste des collecteurs donc
ay capteurs yi quoi
ay capteurs yu jël information diko transmettre maintenant on le IA di ñëwé fofu moy le fait à part de données yoy nga am ben modèle machine learning mu ñëw mu la wax ah ça va yow sa santé doxul de wala yow ça va peut-être bo continuer ni dans 5 jours 10 jours di nga obèse wala bo continuer dans 5 jours dina bax lepp yoy ay modèle IA moy intervenir fofu donc données acquisition bi mën na baña am IA mais utilisation données IA fofu lay ñëw tout temps utilisation données ak mëna def prédiction mëna def ay analyse quoi.
Ok, je vois, je vois. Alors, je pense que IA a confiné que utiliser Berina trop. Déjà, il y a des domaines qui ont dit que je suis en train de faire de la santé, agriculture. Voilà, c'est hyper intéressant, surtout si j'ai dit que j'ai avec Covid, tu vois. Pour faire qu'il y a un domaine qui est hyper intéressant. Alors.
Vu que l'arme Covid, l'arme Covid, dina mëna joxé est-ce que da nga am covid ou pas avec une probabilité vraiment très bonne donc limi djum doonul won bari donc fofu tam gaay ligéy donc voilà IA mom santé mom vraiment ni ngi ci def ligéy
ci bax
ak yeneen domaine yo xamné peut-être amuñu temps wax ci mais domaine yépp presque boy djël mom IA mi ngi ci ligéy
IA mu ci quoi machallah. Alors Tierno, comme niñ ko waxé aussi sank bi nga expliqué intelligence artificielle fan la soxé ko technologie bu existé le bu yag ba légui yag na bam existé nañ ni aussi yag nañ xalat lu ni mel mais ci année yi nga xamanteni lañuy wessu le gëna am doole avec l'arrivée big data yi ak cloud bi ak aussi algorithme yu bess yi tu vois. Alors lima bëgguna xam fofu moy yeen métier lañu gëna ragné avec le développement de l'intelligence artificielle ak yeen compétences la wara le nit ki wara am pour mëna liggéey ci liggéey bu baax ci walu intelligence artificielle.
OK, bonne question. Après ça dépend amna métier yo xamné ni ñoñu ci machine learning bi lañuy liggéey ci IA bi directement amna ño xamné c'est les dañuy tourner autour de périphérie bi quoi.
OK,
ñoñu ba légui mën nañ leen boole ci IA bi mais bokkuñ ci carrément quoi mais ñom ñoñu xétali moy limalé développeur bi ngay wax nonu dañuy xétali bu baax parce que moy créer application ñoy générer données cloud bi ngay wax non tamit ça aide beaucoup donc ñi nga xam dañuy def DevOps di liggéey ci cloud et tout ça il nous aide beaucoup donc ñoñu avec IA forcément ñoñu tam c'est le métier des grands importance parce que leen di gëna soxla donc lolu tam il faut prendre en compte ñoñu quoi donc ak des ingénieurs bi nga xamné ni tamit mom profil bobu moy gérer données yi big data yi xam nuñ koy traiter def ay agrégation et tout ça kok tamit avec l'IA on en a besoin de plus.
OK,
donc entre autres maintenant buñ jëlé nak métier yi nga xamné ni carrément c'est lié au machine learning et à l'IA mu nañ né data scientist la.
OK,
donc koku mom mo day liguey ci données yi déjà même acquisition bi def ci liguey xol analyse données est ce que amna ay problème et tout ça cleaning bi tout ça mais tamit day def ay modèle de prédiction et tout ça.
Okay,
amna tamit ku ñuy wowe ingénieur machine learning.
Okay,
koku vraiment djégné data science trop parce que koku mune né mom fimi gëna focus moy créer modèle alors que data science tam day focus ci ay analyse données clean données nettoyer et tout ça quoi donc côté machine learning purement dit mom data scientist la ak ingénieur machine learning après de temps légui nak affaire yaangi yok gaay nga affaire yaangi yok parce que légui amna ay role yo xam da len di woyé ML ops ñoo xam dañi au lieu DevOps ML ops donc ñom ñoy aider data scientist et machine learning engineer ñu mëna déployer modèle yi gérer données yi de manière correcte différent gérer version yi parce que ñu gérer version ay données ak ay modèle c'est vraiment différent de ñu gérer code dans le domaine du développement quoi.
OK,
donc voilà trois rôles yoy dal ñom ñoo gëna vraiment présent entreprise et tout ça même s'il y a d'autres rôles comme ñu xamné ñoy gérer éthique côté éthique bi côté légalisation et tout ça donc vraiment il y a plein de rôles mais trois rôles yoy dal ñom ñoy mettre li nga les met dans les cambouis ci ñe machine learning trois yoy le quoi.
Alors mais alors tay man suma bëgguna jox pour def intelligence artificielle ak demel yeen compétences lay laaj en termes de formation.
OK, donc buñu jëlé trois rôles yoy nonu surtout data science ak machine learning engineer engineering bi mooy ñoñu seen balank boko bëggé nek da am compétence yu mu laaj.
OK,
déjà compétence bu mu ñëk laaj moy développement gaay souvent buñu né té compétence mathématique li ñu ñëk xalaat mais développement dama ñu toll ni mo gëna am jëriñ fouf que mathématique bo bëggé liggéey ci machine learning ak data science ci entreprise pas pour recherche mais ci entreprise même recherche plus ou moins recherche mom c'est tout que ñaar yépp la laaj mais côté data science entreprise mom faut nga mëna développer vraiment. Pourquoi? C'est simple parce que mathématique bi limi am am jëriñ lepp, la plupart de mathématique bi ngay soxla pour def des recensions ak machine learning nek na déjà implémenté ci ay framework.
OK.
Donc yow souvent ben méthode ngay wo mu défal la côté mathématique bi comme optimisation yi dérivé yi et tout ça quoi.
Mm-hmm.
Donc mon développement moy qualité bu upp ñariñ pour man vraiment.
OK, développer.
Ben qualité bi ci top bien sûr moy mathématique. Parce que même si algorithme ben liko implémenté ba paré la plupart donc on va mëna comprendre parce que soko comprendre ci ngay mëna xam bu baax bu doxul lutax doxul parce que ou def modèle muy prédire ñepp ko man légui ku mëna développer mën nako même ku mënul développer sax presque amna ay outil cala du kay def mais lu dox lu ko taxa dox lu doxul lu ko taxa dox lolou dafa laaj nga xam luy dem ci biir mi ngi melni boy utiliser développeur yi utiliser framework symfony angular wala yoy fekke yow xam wo développement avant lolou nu muy doxé
ouais
problème bu amé da ngay xolé rek
am
si, problème si. Yo xamné bu amé do ci mën dara
mom lay gaay di wax utilisateur avancé nga rek quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Utilisateur avancé rek. Mais faut nga xam lu muy doxé, xam IA buñ koy optimiser fal la jaar étape par étape. Ak bi may utiliser, lan moy intuition, lan moy avantage, lan moy inconvénient, kèn la ko war appliquer, kèn la ko war ta appliquer, lolu dafa la nga xam lu muy doxé. Donc mathématique bi fofu la amé ndariñ ak algorithme. Donc ñaar yoy moy compétences yi ëpp ndariñ. Après, il y a les compétences qui tournent autour. Moy lolu moy presque compétence développeur yi. Moy nga mëna xam nan lay géré git nan lay versioner sama code donc affaire yoy lan moy bon lolou moy côté yi nga xamné ñoy tourner autour quoi lay géré sama données yeen outil ñu am affaire yoy donc lolou moy troisième ak tamit xam outil yi de base yi nga xamné ni versioner daf koy soxla donc comme développeur il faut nga xam ay outil donc outil tamit fi tamit c'est la même chose xam ay outil comme TensorFlow PyTorch scikit-learn ay outil de lecture ingestion de données comme ay pandas affaire yoy lolou c'est important donc après selon li nga bëgg def tu vas approfondir plus sur certaines choses avec yow NLP nga bëgg def wala yow ke li nga bëgg def voilà.
Alors je pense que dina am benen deuxième épisode bo xamanteni toujours ci intelligence artificielle don mais su boba dañuy gëna dugg ci aspect technique bi tu vois parce que wax nga sax légui mën nga war nga mëna def développement war nga mëna def yu bari mais am nga ay outil yo war mëna utiliser même développement bi aussi mais rapidement développement bi yeen langage ñoo gëna efficace pour def de l'intelligence artificielle.
Su fekkon dama wara citer ben langage rek python lay wax
python kon nañ
parce que python moy langage bi gëna présent quoi
python moy langage Elias voilà
voilà moy sama langage man tamit
wa jeexna kon moy sen langage ah mario ci pythoniste pythonista nga bokk xawma sen groupe bob
mais 100% python lay parce que dimay def lepp chaque jour python lay utiliser su boko défendre vraiment je serai un grand.
Alors, t'es, c'est cool. Alors, donc du coup, je pense comme nous avons parlé, dans cet épisode, bon, maintenant, nous allons nous dougou dans les détails pour voir qui aspect technique, puis inshallah, peut-être d'aller inviter Yao et Elias, ça mon nek émission pour crowd, tu vois. Mais ramener technique, là, nous allons voir quoi. Ça sera
avec
plus
plaisir.
Difficile, là, technique, nous allons voir audio. Mais bon, on va essayer de trouver ben un compromis pour nous faire gars comprendre. Parce que l'important, c'est que moi, gars, am ben porte d'entrée pour nous après de me rechercher sur internet, à la bibliothèque, à lui demander.
Tout à fait.
Alors, intelligence artificielle aussi comme niñ ko waxé dimbalé na nit ñu bari ci sen liggéey manam ci liggéey yi nga xamanteni ñu koy def tay ci yeen métier nga xalat né mën nañu wax né dina disparaître dans le futur avec le développement de l'intelligence artificielle.
Point sensible
wa da ngay bañ gaay ni la yaangi yaxal quoi
da ngay bañ gaay ni may problème fi dé
bon allez vas-y
en fait lool mom réponse bi pour mu gëna gatt moy peut-être.
Mm-hmm.
Lépp lo xamné ni
mm-hmm.
c'est facile à automatiser.
OK.
Bép liguey bo xamné ni yomuna automatiser.
Mm-hmm.
Très bientôt ça va disparaître si c'est pas déjà le cas parce que il y a déjà des yo xamné ni disparaître nañ ba paré té IA mo fa jaar.
Comme
dire un exemple.
Mm-hmm.
Voilà, comme dire un exemple traducteur yi. Gaay de moins en moins dañuy utiliser un traducteur parce que bu ñëk ba bo amé français bëgg yëm anglais.
Ça,
c'est que traduire. Alors ouais. Que légui ay Google yi même si fait qu'elles sont pas parfaits à 100% mais mm-hmm. vraiment gars dañ koy utiliser.
Et
même bu fekké né gars dañ sont traducteur pour me corriger, dañ koy fay lu gëna touti. Alors par rapport li ko dañ fay.
Parce que
amnañ ben base ba paré wala kenen jaar na fa. Voilà, yow touti ngay corriger pour défendre affaire yi. Donc lepp luñu automatiser mom, ça va jappal né mi ngi disparaître amna yeneen yu jeex yo xamne mi ngi disparaître mi ngi melni ni gaay def ak révolution industrielle 3 bi rek moy baykat yi par exemple le fait que ñu mëna utiliser ay tracteurs et tout ça ça fait que voilà ligue nit ñu bari soxlaatu ñu len c'est la même chose ak IA bi donc ligue yo xamne ni mën nañ ko automatiser vraiment lu gëna yu gëna yom automatiser donc ñu ñi gëna dem par contre dans le futur ñuy gëna mëna éliminer ligue yo xamne ñoo gëna jaxé automatiser parce que loolu lañu def parce que courant bi
affaire bañ menacer emploi bi dé
ah mais si si parce que traduction bi quand même dafa jaxé won traduction bañ ci commencer am résultat yu bax yagul alors que donc bu ñëk ba ko waxon machine bi mo dem ma traduire automatiquement du la gëm motax mané la luñu gëna dem par exemple dinañ dem ba nga xamné ni xam nga jël ben nit mu lay ligéyal sa kër diko nettoyer et tout ça amo lolou yomou automatiser
non c'est pas facile
luñu gëna dem dinañ dem ba am ay robot yo xamné ni dañu mëna nettoyer kër minage kër bi placer affaire yi kon xam nga né mom luñu gëna dem muy gëna dem
muy gëna gëna xamna bu boba nak bo waxé robot bi nako fi sétul mom xamna do tontontu bu nakari quoi
Alors, té dinga am yeen avantage
voilà gis nga Alors mais je pense comme ni ko waxé non lerr mais aussi dama bëgg aussi comme ligui tay épisode bi jeex je pense que déjà ñu ngi xababal ñu ngi dem na parce que waxtan mi dafa neex trop alors selon yow ci sa expérience ak sa jaar naka nga gisé rapidement avantage qui avenir intelligence artificielle ak yeen jafé jafé nga ci mëna sétlu ci ni mi doxé rapidement
je pense que peut-être fofu non je pense waxnañ déjà avantage artificiel lu mëna défé tout ça
si
après peut-être inconvénient yi moy que ni voilà intelligence artificielle côté éthique bi vraiment il y a beaucoup de soucis actuellement déjà il y a des entités yo xam dañuy am carrément équipe yo xam do kasse lañuy gérer nga xamné pour IA yi baña mëna joxé décision yo xamné ni c'est biaisé quoi que ça soit raciste ou sexiste affaire yoy ba am Google rek am né temps da ngay joxé ben image mëna la donc golo mo ci nek muy le nit mo fa nek wala ñu def fumé golo mo fa nek parce que nit bi dafa ñuul parce que amna ay voilà donc lolu ay ki yo xamné c'est hyper grave quoi
c'est grave oui ça c'est sûr
voilà exactement des fois même nga laj ay affaire ñu ton du n'importe quoi aussi benen problème bi ma gis moy données donc actuellement dafa laj données bari pour dox
OK
alors que nit par exemple numuy jangé laj données bari pour dox en tout cas données bari yuñ labelliser lol tamit ni gaay ñi ci liguey baax lol je pense que dina xété yi ba xamné dans le futur proche même dans le futur proche dinañu mëna def IA sur des données vraiment très petites comme ay bo xolé amul reconnaissance vocale olof ci ay Google amul reconnaissance vocale olof ci Google parce que amuñu données yu bari donc buñu démé ba ci kanam ba affaire gëna évoluer pour ma côté données yi dinañ fa wara mëna gëna évoluer bu baaxa baax comme IA ñaari limite yoy dal moy yi nga xamné ni vraiment ño gëna
nañ ko ci sérlu quoi
waaw ci man quoi waaw
OK alors rapidement bon c'est voilà. Bon je pense que rapidement aussi benen bi ma la bëgguna laaj moy est-ce que xalat nga ni un jour IA warna mëna dépasser Tom Adam
je ne pense pas vraiment j'accorde beaucoup parce que par rapport ak liñu am isan yi dañ ko sori de trop mais comme j'ai dit on ne sait jamais parce que li ma lay wax rek bu ñëk ba traduction comme ko wax nit auto machine dina ko def mais lu mënul nek ba nga xamné temps yi nga xamné ni mënuñu am sax machine bo xamné ni mëna afficher texte par exemple wala temps yi nga xamné ni amuñ sax électronique xam nga aduna mo day dox pour man wax deug fa yalla lu jafé lay nek pour ñu mën ko am waxuma sax mu dépasser nit mais mu tollok nit rek la wax man may strong AI bobu ngay wax
ouais strong AI bi wala super ki
ouais ça c'est voilà super AI yo strong rek yaakaaru mo dinañ fa mussa yegg mais on ne sait jamais mais vraiment technologie ñu am actuellement vraiment on est trop loin de ça quoi
alors amna aussi ay jafé yu andak IA bi c'est-à-dire et par exemple mu ngi melni voiture intelligent yi des fois mën nañ ko dawal mu mbëk ben nit ñu né responsabilité bi fa la nek alors lan nga xalat ci cadre juridique bi nga xamanteni war nañ ko mëna def ci walum intelligence artificielle bi ba mëna ar aussi doomu adam je pense
faut dire que cadre juridique bi isna yi bon il y en a pas beaucoup quand même parce que lu bess la cadre juridique bi am isna yi c'est surtout côté données yi donc données privées publiques comme bëgg ci ay RPG ay affaire yoy comme Europe affaire yoy ñi protéger wala ay Sénégal fi comme je données personnelles et tout ça
OK
mais côté impact manam IA jël décision ñu xam kan lañuy punir lolou mom vraiment gaay ki parce que c'est quand même complexe parce que IA bi déjà gaay pour se protéger souvent dañ nan la affaire bi à tes propres risques et périls dans la plupart des cas IA ñu utiliser dañ nan la voilà amna yaakar confiance bi li la mais mën na djum paré nañ ci donc bo jëno auto bi ngay wax nonu ma jaay lako manela mën na djum tu le prends à tes propres risques et périls, c'est fini. Cadre juridique, je l'élimine direct. État, voilà, État moi ñeu né, voilà, lolu doyul État, de toute façon comme d'habitude État day ñeu xol voilà pour un risque mu né ah non non li duma la baye nga jaay ko sama population, mais sinon gaay yi développer mom duñ jël ben risque
ñepp gaay voilà ñepp ay cobaye lañ quoi dañuy tester quoi dañuy
c'est ça État bi dal mom moy wax né li duma ko nangul li duna ko nom.
OK, ça c'est parfait. Alors, je pense que Thierno ñu ngi presque ci jéxatal épisode bi, mais duma dem té laju mala nak nga gissé l'intelligence artificielle fi ci Sénégal. Ma fatali aussi que ne bok nga ci ñi créer gal sen AI di kurel bu am solo ci walu intelligence artificielle fi ci Sénégal. Allez-y.
Je pense deux aspects, deux volets qui sont importants, moi côté communauté bi ak côté entreprise.
OK.
Côté communauté bi, je dirais que on s'en sort pas mal comparé à d'autres pays de la sous-région en tout cas.
OK.
Avec Galsen AI, mais même amna bu yagul rek ki jigen ni créé nañ ben communauté pour jigen ni gëna mëna dugg ci affaire bi.
Machallah.
AI ki Dakar. Donc voilà, fofu gaay ngor gorlu té communauté yi on arrive à avoir des personnes lors de meetup, ça veut dire gaay intéressé wonañ ci affaire bi.
Okay.
On a aussi des gens qui acceptent de présenter et tout ça. Donc côté bon pour moi, ñi ngi avancer nank nank même si on avance pas à grands pas comparé okay. Par exemple à l'Afrique anglophone comme au Nigeria ou okay. Voilà,
si, si, si,
Ghana.
Si.
Communauté bi fofu gëna dund quoi par rapport ak fi.
Okay.
Donc malheureusement c'est pas que l'IA lol mom côté dev ak yépp le quoi communauté ouais, francophone ouais. Souvent xawma culture bi la xawma mais bon fofu da wone ci liguey
non dinañ ci chamba il faut ñu chamba affaire bop xol la mais problème
voilà côté communauté mo yaana jarna podcast quoi bu déné
non bu max sax ñep lañu invité inshallah
bon vraiment jarna ko parce que c'est pas facile on rencontre pas mal de difficultés côté entreprise je dirais que côté entreprise IA ñikoy utiliser souvent ñima xam en tout cas c'est surtout telco may tel bu boîte telco yi ay expresso orange ay tigu ñoñu dal ñi ngi ci gorgol nank di utiliser ay données pour créer des modèles prédictifs et tout ça à part ñoñu bon c'est vrai que ñoñu am données yu bari quand même
ouais ouais ça c'est sûr
ñoy yor suñu données yeup suma ñu gaay diko yul voilà gaay diko utiliser souvent du aussi on a très peu de startups par exemple bamp bi me liguéé à part bamp parce que personnellement je connais pas ça truc bo xamné ni dañuy liguer carrément ci IA di défar ay produits di def consulting étranger côté IA à part bam du monek man je connais pas bon il y a aussi pardon il y a aussi l'autre là Adencord mais à part ça gis may startup yo xamné tamit vraiment ñi ngi liguer carrément ci affaire bi quoi.
Okay. Alors je pense que écosystème bi man sama wala man xamna nak des fois dañ na damay am ay rêve yo xam dañ na ma ci utopique tu vois mais li mënul nek tu vois mais je pense que war nañ mëna yëngal jusqu'à que Sénégal briller dans tous les sens quoi tu vois ci IA ci développement ci yeneen technologie yu bari bari je pense que année 2021 yu ma dem koy wax rek moy année de la tech la wara don quoi tu vois ñep dañu wara yëngu comme ça voilà communauté yeb yëngu dal machallah. Alors Thierno, ban conseil ngay jox bép sénégalais ak jeunesse bi entreprise yi ak starter yi ak ñep
côté IA bi n'est-ce pas
va ci côté IA bi même aussi sur affaire auto entrepreneuriat et tout ça là c'est open quoi tu peux dire tout ce que tu veux voilà.
Je pense que j'avais surtout focalisé côté IA côté parce que côté auto-entrepreneur comme je le bari
ah OK vas-y demain ñol ci IA bi kon donc
je pense que peut-être fi nga waxé sank moy Sénégal affaire yoy dox côté donc pour man
ouais
sénégalais jeunesse bi et tout ça heureusement ñun amnañ jeune yo xamné dañu xarañ ci affaire yi que ça soit développement IA et tout ça c'est pas la compétence qui manque ici et aussi bëgg xam lool may problème fi problème c'est peut-être encadrement bi environnement bi dimbali start-up yi pousser nit ñi ñu nekk ci affaire yi pour man fofu mo jor ligéyat donc fofu dalé may confiance quoi bo xamé ne compétence mi ngi fi voilà parce qu'on a pas mal de sénégalais yu nekk étranger def affaire yu bax pour man jeune peut-être juste gëna jang nango découvrir ay affaire parce que comme ay communauté gars il y a leur mon objectif mais moi vulgariser ba gars gëna dugg ci affaire yi parce que dès nga dugg da nga xamné jaféwul
si
donc
ah déjà man ay podcast rek lay def ni may commencer comprendre ay affaire quoi hein
voilà donc vraiment c'est pas compliqué pour moi jeunesse mon vraiment c'est simple pour moi mon moy jang
OK
mën def lool do nga lay wara def entrepreneur peut-être ñom ñu gëna entreprise du moins ñu gëna xol parce que c'est pas simple quand même xol nan lañuy déjà amé politique de am ay données diko stocker parce que ça coûte quand même un peu d'argent ak tamit yan use case lañu mëna xalat ci le faut ñu wo ay nit yo xamné dañoo nekk ci affaire bi ñu xamné yeen use case yo xamné buñ ko défé war na mëna améliorer sen business parce que lolu tamit gaay souvent duñ ko gis ni il faut que nga ñew wax leen li ak li boko défé war na mëna dimbali pour nga am li ak li peut-être dernière ki moy état bi ci bopam nak mom japp ci affaire yi ba nga xamné ni gaay dinañ mëna gëna sawar ci affaire yi comme ay bodi gi ñaan am nañ ñu gaay wër centre de calcul xoma lan affaire yoy
mettre
à disposition nit ñi mën ko utiliser développer ay IA yu am doole parce que lolu moy problème bu gëna gagne tamit à part données benen problème moy ay machine yo am puissant pour def calcul donc pour état okay. Wone meuna japp ci lolu japp ni entrepreneur yi nga xam dañuy liguey ci IA pour ñu gëna ki parce que yeneen dëkk yi lolu lañuy def ay Chine
ak yoy États-Unis
ils financent pas mal d'argent pour ay lab yo xam dañuy liguey ci IA donc ñun si on a pas ça c'est difficile de concurrence avec ces gens là
machallah alors lima japp ci li nga wax moy jang meun def état bi jappelé ñu ay centre de calcul yépp gaay mettre ko à la disposition des communautés pour que ñu mëna avancer ci walum intelligence artificielle jang mën def état bi aussi na ci duggal loxom comme ça jeunesse bi communauté yi start bi ñepp mëna avancer ci walum IA parce que je pense que ni comme niko Mbaye Babacar waxé won IA nek na affaire bo xamni ni c'est l'avenir quoi il faut que Sénégal kenn bu mu ci raw yeen raw yi donc nañ jël voilà suñu matu way pour nek voilà nek ci kanam quoi ci walum IA alors émission
du président est le présent
hein
non tu as dit que l'IA c'est l'avenir mané elle est présent aussi
elle est présent Oui, tu as raison. Ah, c'est sûr. Alors, je pense que notre épisode bi tiexna parce que bëggun mo gudd non, tu vois. Liñ wara waxtaan bari na torop. Man instant bi lima question yi ma am dafa bari torop, mais xamna na xajul ci ben épisode. Donc du coup, dañuy yemalé fi épisode bi. Lan mo nekk ce mot de la fin?
Déjà, merci pour l'invitation bien parce que pour man liguey pour faire ngay def ci Olaf bi et tout ça ak podcast technology. Mot de fin peut-être moy juste wax gaay ñu ragal IA bi ñu ñëw parce que pour man képp ku mëna développer déjà rek tu as presque 50% ou plus pour ñëw mëna def IA bi parce que man mi développeur la nékkon avant donc xamna li may wax donc voilà pour gaay gëna ñëw da gaay gëna ñëw gëna sonu ci affaire yi jang comme li nga wax rek jang liggéey mëna def bobu da fofu da lay soñu gaay pour ñu ak man sama bop tamit
ñu nek ay ah non yow déjà yang ci kaw déjà yang ci kaw
non man ma ngi jangir bu baax
déjà yang ci kaw non mais dina la jégé ci fokh ma jégé ci la comme ça nga jox ma e bagage man dina mëna voilà exceller un peu ci ay intelligence artificielle bi quoi faka amna solo
ah dara ñoo fa façon liguey bi rafet na lool wax deug yalla
merci beaucoup alors merci beaucoup ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di sante di gërëm ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi suivre ci réseaux sociaux yi LinkedIn Instagram Twitter Facebook tu vois gis nañ encouragement yi gis nañ lepp ñu ngi leen di sante di gërëm bu baax alors merci beaucoup thank you jërëjëf fo leen mënta nekk ci aduna bi passez un très bon week-end et jam ak salam mbekté ciao merci beaucoup